Uz kāpnēm pie Jozefa Kēniga ģimnāzijas Halternas pilsētiņā netālu no Diseldorfas deg simtiem svecīšu un gulst ziedu klēpī. Vakar skola bija slēgta, šodien atkal atvērta, tomēr mācības joprojām nenotiek. Skola šodien kalpo par vietu, kur skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem pārrunāt notikušo un kopā dalīt bēdu smagumu. German Wings avio katastrofā Francijas dienvidos bojā gājusi gandrīz visa skolas 10. klase. 16 skolēni un 2 skolotāji, kur ar liktenīgo reisu atgriezās mājās no sadraudzības skolas apciemojuma Spānijā. Nordreinas Vestfālenes skolu ministre Silvija Lormane, tāpat kā skolas direktors, preses konferencē nespēja valdīt asaras.
Den Schmerz eines verlorenen engen Familienmitgliedes oder Freundes.
Tās sāpes, kas jāizcieš zaudējot tuvu ģimenes locekli, draugu vai draudzeni, nespēja noņemt neviens, neviena vara pasaulē. Mēs varam ar tām vienīgi dalīties. Un kopīgi daloties varam rast mazliet mierinājumu.
Sāpes ir divi tik dziļas arī tāpēc, ka ne Halternas skolas bērnu vecākiem, ne pārējiem upuru tuviniekiem no bojā gājušajiem nebūs iespējams atvadīties. Retas ir avio katastrofas, kurās no lidmašīnas pāri nepaliek burtiski nekas. Tas nozīmē, ka upuru ķermeņus atlūzās atrast neizdosies. Runa ir tikai par iespēju atrast atsevišķas ķermeņa daļas. Aviokompānijas Lufthansa šefs Karstens Spors, aplūkojot katastrofas vietu, bija satriekts.
Ja, es ist in der Tat erschütternd, das aus dem Hubschrauber sehen zu können, ist ein sehr
Ja, tas ir šokējoši, kas bija redzams no helikoptera. Tas ir ļoti grūti pieejams apgabals, kas pārredzams tikai ar helikopteriem. Ļoti daudz sīku atlūzu, kas radušās lidaparātam ar milzīgu enerģiju ietriecoties kalnā. Un tas tikai padara vēl lielāku to šoku, ko mēs Lufthansa šodien piedzīvojam.
Mēdiju uzmanība Vācijā pagaidām ir pievērsta tikai traģēdijas iespējamiem cēloņiem un sērām, bet par to, kādas sekas šī katastrofa atstās uz Lufthansas nākotni, vēl runāts netiek. Eiropas lielākā aviokompānija Lufthansa ir pazīstama ar to, ka ir viena no drošākajām aviokompānijām pasaulē. Pēdējais negadījums ar cilvēku upuriem ar tās lidmašīnām noticis pirms 20 gadiem, bet lidmašīnas nogāšanās reisa laikā pēdējo reizi pieredzēta pirms 60 gadiem. Lai gan Lufthansa vēl joprojām asociējas ar augstu cenu un smalkos uzvalkos starp tiem pasažieriem salonā, patiesībā aviosabiedrība jau sen cenšas attālināties no šī biznesa modeļa. Jau daudzus gadus tā cenšas iekarot lēto lidojumu tirgu, piesakot konkurenci tādiem lēto lidojumu milžiem kā Ryanair un EasyJet. Tieši avio sabiedrības meitas uzņēmumam German Wings bija jākļūst par uzņēmumu glābšanas riņķi, saskaņā ar Lufthansa jauno stratēģiju, kas tika izveidota pirms pāris gadiem. German Wings līdz šā gada beigām bija jāpārņem visi Lufthansas iekšzemes un vidēji tālie Eiropas lidojumi, piedāvājot par 20 līdz 30% zemākas cenas nekā mātes kompānijai. Taču ar reformu īstenošanu Lufthansai jau līdz šim gājis smagi. Regulāri streikojot izmaksu, līdz ar to arī algu samazināšanai, pretojas piloti. Vadot German Wings lidmašīnas, viņi saņem par 30% mazāk nekā Lufthansa piloti. Lai gan drošības standarti gan lētajiem, gan dārgajiem lidojumiem ir vienādi un traģēdijas cēloņi joprojām nav noskaidroti, katastrofas sakritība ar laiku, kad Lufthansa īsteno agresīvu taupības politiku, pasažieriem rada iespaidu taupība pazemina drošību. Tāpēc, neatkarīgi no izmeklēšanas rezultātiem, Lufthansa aizstāv priekšā sīva cīņa par savas reputācijas atjaunošanu. Toms Ancītis, speciāli Latvijas radio, no Bonnas.